kun Washington DC irra gama raadiyoof televiziyoonaan kadarbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waxabajjii 15 bara 2023 attamooltan hordoftoota keenya kan isin keessummeessu an tuujubee horaati. Qophii keenya har'aa keessatti Itoophiyaa keessatti namoota miidhaan midhaan gargaarsaa dhimmootii hin malleef oolchan qorachuun itti gaafatamummaan akka jiraatu ni taasifama jedhe ministiriin Hajaa Alaa Itoophiyaa. Haleellaaleen qaamotii hidhataniin dhiyaa Oromiyaa lixaa keessatti namoota nagaarratti raawwatamu dabalaa dhufuun na yaaddessee jira komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa. Rakkoo fayyaa tasaaf deebii ariifachiisaa kennuuf pirojektiin gargaaruu kibxata darbe Finfinnee keessatti labsamee jira. Qophii fayyaa keessatti dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara oduutti dabarra.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuu fiqaaduuti. Ministira Hajaa Alaa Itoophiyaatti dubbii himaa kan ta'an obbo Mallas Alam ibsa sabaa himaaleef kennaniin Itoophiyaa keessatti kanneen midhaan gargaarsaa dhimma oolfamuu qabuufin ala dabarsan itti gaafatamuu jalan. Dhimmuma kanarratti ministirri Hajaa Alaa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnon gita isaanii ministira Hajaa Alaa Yuunaayitid Isteets Antanii Bilinken waliin waxabajjii 8 bara 2023 Saawud Arabiyaa magaalaa Jiddaatti wal arganii marii taasisuu fi dhimmichi dhimma waloo biyyoota lamaanii ta'uu irratti walii galanii qaamota midhaan nyaataa gargaarsaa kana dhimma hin malleef oolchan qorachuun itti gaafatamummaan akka jiraatu ni taasifamas jedhan. Itti dabaluunis yaa'ii walta'iinsa biyyoota baha Afrikaa IGAD Jibuutiitti taasifamuu himanii Keeniyaa, Itoophiyaa, Jibuutii fi Sudaan kibbaa waliin ta'uun hooggantoonni waraanaa Sudaan Leetenaant Jeneraal Abdel Fattaa Al-Burhaanii fi Jeneraal Mohaammed Hamdaan Dagaloo fuulaa fuulatti waliin ta'anii akka mari'ataniif haala akka mijeessanis eeraniiru jedha gabaasni Finfinneerraa Kennedii Abaatee erge.
Itoophiyaa naannoo Amaaraa godina Waaghamraa keessatti gareewwan hidhatan jiraachuun isaanii karoora deebisanii dhaabuuf deebisanii ijaaruu gufachiisaa jira jechuudhaan namoonni ijaan arganiif aangawoonni naannoo dubbataniiru. Dubbiimaan bulchiinsa godina Waaghamraa Kaffiyaadoo Dabaasuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti gandeen 19 kanneen aanaalee lama keessa jiran waliigala nagaa Pirootooriyaa boodallee naannoowwan dhaqqabuudhaaf rakkisaa ta'ee itti fufee jira. Akka dubbihimaan kun jedhanitti loltoonni sochii dimokiraatawaa uummata agau naannoleetti kana argamuu isaaniitiin buqqaatonni deebi'anii bakka isaaniitti deebi'uun dandeenye itti gaafatamaan hariiroo alaa garee hidhatee socho'u kan sochii dimokiraatawaa uummata agau baay'ee barree loltoonni isaanii hojii deebisanii dhaabuu mootummaan naannolee keessatti raawwatu akka hin gufachiifne VOA'f ibsaniiru jechuudhaan Masfan Arraagee gabaaseera. Gara oduutti aanutti hin naaceen immoo wal waraansa Sudaan keessatti ji'oottan lamaaniif deemaa jiruun lakkoofsi namoota nagaa qe'ee isaaniirraa buqqa'anii yeroodhaa yerootti dabaluudhaan amma miliyoona lamaa ol ta'ee jira jedha dhaabbanni dhimma baqattoota akka tokkummaa mootummoota UNHCR. Jaarmiichi gabaasa roobii kaleessaa baaseen waan dhiyeenya kana Daarfur keessatti taasifamaa jiru immoo yakka mirga namoomaati jedhe.
Walwaraansi Sudaan keessaa ji'oota lammaffaa isaa lakkoofsise namoota miiliyoona lamaa ol qe'ee isaanii irraa buqqiseera. Gabaasa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii roobii kaleessaa qabatee ba'een immoo haalli Daarfur keessatti taasifamaa jiru yakka mirga namoomaa agarsiisaa jedhe. Walwaraansa Sudaan keessatti humnoota waraanaa biyyattii lamaan gidduutti taasifamaa jiruun hanga waxabajjii 12 bara 2023 darbeetti lubbuun namoota nagaa 959 yommuu darbu kanneen 4,750 ta'an immoo madaa'aniiru jala gabaasni garee ogeessota fayyaa Sudaan. Kunis walwaraansichi magaala guddittii biyyattii Kaartuum dabalate magaalota biyyattii hedduu keessatti kan taasifamaa jiru ta'uu isaatiinidha. Haala walwaraansa amma Sudaan keessatti deemaa jiruun kanneen baay'inni isaanii 1,6,000 ol ta'an qe'ee isaanii gadhiisanii godaanuuf dirqamaniiru. Akka gabaasa jaarmiyaa dhimma godaantota idil addunyaatti namoonni 500,000-130,000 ta'an waraana Sudaan keessaa baqachuun biyyoota ollaa kanneen akka Misri, Sudaan Kibbaa, Chaad, Waaltaa Rippaabilika Afrikaa, Itoophiyaa fi Liibiyaatti godaananiiru jala. wal waraansi chammayyuu itti fufee jiraachuu isaatiin haalli magaalaa Gineena lixa Darfur keessa jiru hedduu hammaataa ta'uu gareen ogeessota fayyaa Sudaan himaniiru. Kunis namoonni baay'een madaa'uu fi hospitaalli magaalittii keessa jiru yerooma wal waraansaa kanatti haleellaan irratti raawwatamuun hojiin ala ta'eeraa jalan. Sudaanitti ergamaan addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Volker Perthes kibxata darbe akka dubbatanitti haalli Sudaan Darfur keessatti deemaa jiru dugugaa sanyii akeeka jedhanii kunis milishoonni Arabiyaa fi kanneen uffata dambii loltoota humna addaa kan Mohaammed Hamdaan Dagaloon hoogganaman uffatan namoota nagaa magaalaa Gineenaa keessaa irratti ajjeechaa raawwachaa jiru jedhan.
Bidiruun godaantota qabattee Liibiyaa irraa akka kaate himamuuf osoo gara biyya Xaaliyaaniitti imalaa jirtu naannoo kibba Giriikiitti galaana keessatti dhidhimuudhaan lubbuun namoota 100 darbeera. Giriik namoota lubbuun darbeef akka biyyaatti gadda guyyaa 3 labsiteetti.
Bidiruu godaantota qabattee Liibiyaa irraa gara Itaaliitti imalaa turte naannoo kibba Giriikiitti liqinfamuutiin lubbuu namoota darbeef Giriik gadda guyyaa 3 labsiteetti. Baqattoonni bidiruu isaan baatteen galaana irratti liqinfamte kun baay'inaan biyyoota Misiraa, Siiriyaa fi Paakistaan irraa ta'uu beekameera. Pirezidaantiin Giriik Kaatiriinaa Saakelaaroo Poolu buufata kalamaataatti imaluun warra balaa kanarraa hafan daawwataniiru. Kantiibaan magaalaa Kamalaataa warra balaa kanarraa hafaniif gargaarsa qopheessuu isaanii himanii bakkee dhiqannaa fi manni fincaanii akkasumas nyaanni qophaa'uu isaa himaniiru. Bidiruun galaana naannoo kibba Giriikiitti liqinfamte kun gara biyya Itaaliitti imalaa turuu gareen gargaarsaa kan gabaase namoota 750 baachaa turuu ishees himeera. Bidiruun baqattoota baattee Liibiyaa irraa ka'uu himamu kun kibba Giriikiitti yommuu liqinfamtutti lubbuun namoota 100 ta'anii darbuutu gabaafame. Dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii ergaa dabarsanii hoogganaan dhaabbatichaa Antoonio Guutares gabaasa rifaasisaadha jechuu isaanii ibsanii karaan ittiin imala dadhabsiisaa akkasii hambisuu dandeenyu yakkamtoota namoota imalchiisuu irratti hirmaatan bakka biyyoota godaantonni kunneen irraa ka'anii to'achuu yoo dandeenyee fi biyyoota akka ce'umsaatti tajaajilaa jiran keessatti hojii to'annoo cimaa yoo gaggeessinee jalaniiru. Akka gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti baruma kana keessa godaantonni 1,000 ta'an galaana Meeditiraaniyaan irra ce'uuf yeroo jedhanitti du'uu himeera.
Jaarmiyaan hojjettootaa sadarkaa addunyaa yaa'isaa 111 mata duree haqa hawaasummaa hundaaf jedhuun Jeneevaatti jalqabee jira. Hoogganoonni biyyoota garee garaagaraa 17 ta'anis irratti hirmaataniiru.
Jaarmiyaan hojjettoota idil addunyaa yaa'isaa 111 waxabajjii 14-15 Jeneevaatti gaggeessaa jiru irratti pirezidaantii Afrikaa Kibbaa Ramaafoosaa, pirezidaantii Maaltaa George Vella, pirezidaantii Waaltaa Rippaabilika Afrikaa Faayostin Arkaanjee Tuderaa fi muummeen ministeeraa Baangiladesh Sheek Hasiinaa dureewwan biyyoota warra yaa'icha irratti dubbii taasisanidha. Yaa'iin jaarmiyaa hojjettoota idil addunyaa inni alana mata duree haqa hawaasummaa hundaaf jedhuun kan taa'amu ta'ee haqa hawaasummaa irratti addunyaan hundi akka waliin hojjetuuf kan kaayyeffatedhas jedhameera. Hirmaattonni yaa'ii kanaas imaammata haqa hawaasummaa akka addunyaatti jiru irratti mari'achuun dhimmoota gara fuula duraatti tarkaanfachiisan irratti murtoo fudhatu jedhamees eegama. Yaa'ii kanarratti hoogganaan olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonio Guutares haasaa ni taasisu jedhamees eegama.
Gaazixeessonni biyya Keeniyaa hookkara hojii gaazixeessummaa irratti gaggeeffamuuf odeeffannoo sobaa akka miidiyaaleen kabajan dhaban taasisan dura dhaabbachaa jira. Gabaasa Sa'iidaa Iswaalee Mitikuu Faqaaduutu dhiyeessa.
Komishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaatti itti gaafatamaan qorannoo fordoffii naannolee obbo Imaad Abdul Fattaa naannoo Oromiyaa keessatti haleellaawwan namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin irratti taasifamaa jiran kan itti fufan ta'uun komishinicha yaaddessee jira jechuun sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Imaad keessumaa Oromiyaa lixaatti humnoota mootummaa dabalatee hidhattootni garaagaraa haleellaa namoota nagaa irratti bananiin lubbuun lammiilee darbaa waan jiruuf akka gochi kun dhaabbatuu fi gara furmaataatti dhufamu yaadachiisaa turuu isaanii ibsanii jiru.
Akka kaasuuf yaalle walitti bu'iinsa Oromiyaa keessatti jiru keessattuu lixa Oromiyaa keessatti jiru keessatti hidhattoota bifa garaa garaatiin hidhatanii socho'anii qaamolee mootummaa dabalatee jechaadha. Namoota siviilirraa bifa garagaraatiin haleellaan balaan garagaraa qaqqabaa akka ture irra deddeebinni kaasaatu kan turredha. Kanaan duras haleellaawwan wal fakkaatan nutis qabatamaan kan mirkaneessine raawwatamaatu turanii raawwatamaatu jiru. Haleellaawwan kunniin gara caalaan isaanii qaamolee garagaraatiin eeguu raawwataman namoota dhalattoota saba garagaraa irratti namoota hidhatanii raawwatamaatu kan turanidha. Waan haaraa miti jechuu barbaade. Itti fufiinsa wantoota dabraniirraa kan as dhufedha jedhamee kan kaafamuu danda'u. Walitti bu'iinsi kun namoota hidhatan caalaa namoota hin hidhatin namoota siivilii namoota nagaa qabeenyaa fi lubbuu isaanii barbadeessa kan jiru sila ta'ee fi kun sirnaan ilaalamee namoota kana baraaruudhaa fi jecha nageenya biyyaasaa akka bu'u walitti bu'iinsi kun akka dhaabbatu mariin waaraa ta'ee mariin furmaata fiduu danda'u akka godhamudha nuti irra deddeebinees kan jechaa turre.
Jiraataa godina Hurroo Guduroo Wallaggaa aanaa muruu ganda siid danda'u isaanii namni bilbilaan dubbatanii fi sababa yaaddoo nageenyaa hin qabaa jedhaniin akka maqaan isaanii hin caqasamne jiraataan gaafatan tokko akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 30 bara 2017 darbe keessa ganama waan hidhattootni isaan finxaaleeyyii Amaaraa jechuun waaman namoota nagaa irratti raawwatan jedhan dubbatanii jiru.
Jaartee jaardagaa irraati duulanii dhufanii bakka waddeessa jedhamuun isaanii baay'inaan jiranii jechuudha. Siiddan bakka jedhamu kun Amuru dhufaniiti kan isaanii rukkutanii nama shanti rukkutame. Namni afur ijoollee madhiiraadha. Dubartiin tokko immoo maanguddoodha. Ishee mucaashee wajjin wareegamte sun kan rukkute immoo yaa'u. Ilkaanee hima Amaaraa warra hidhate kana jechuudha gabaabama isaati. Guutuma namni dadhaboo wayii jira wajjin hojjetu dhufaniinuma isaan uummatatti naanna'an arganii uummata kana galgala dhufanii horii isaanii waan isaan qaban tokko isheettu nambisiin godhate sokkani.
Jiraataan ganda siiddan kan biraas waan jedhan qabu.
Ta'een siiddan keessatti taa'ame uummanni keenya utuu daboonni hojjetaa jiru waraanni Amaaraa finxaalee kan jedhamu dhufee uummata keenya irratti nurratti utuu nuti daboo hojjetaa jirru nurratti waraana baneecha naannoo nama shanii salaamiteecha. Duree irranaa kan jedhamtu dubartii nama maanguddoo nama guddaa mucaama ishee duukaa jeesaneecha. Atamaa Yaadataa kan jedhamu inni lafa qonnaa keessa otoo hojii hojjetaa jiru achitti ajjeefte. Dachoo Darajee dabooma keessatti achi ajjeefteecha. Alamaayyoo Yaadataa sana mucaasaa fi isatu wareegamee jira yeroo sana. Darajee dhufeera ammoo dhufee harkaan qabattee harka buuteessaa amma yoonaayyuu dhabamee jira.
Hidhattootni alidilee jiraataan kun finxaaleeyyii Amaaraa jechuudhaan waaman kunneen loon hedduu saamanii ooffatanii akka deeman illee ibsanii jiru. Haleellaa kana boodas qe'ee isaanii irraa buqqa'anii magaalaa dhiyoo jiru Oborraa jedhamu keessatti haala faffacaa ta'een jiraataa akka jiran kan dubbatan itti gaafatamaan qorannoo hordoffii Komishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa Obbo Imaad kanaan walqabatee akka qorannoo hin taasisne dubbatan.
Haleellaan raawwatame jedhame kan akka odeeffannoo haa qabaannu malee gadi buunee sirriitti qorannee wanti irra geenye jiru haala qabatamaa naannoo sanii jiru wal qabate illee jechaadha.
Dhimma kanarratti kan gaafataman itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Hurroo Guduroo Wallaggaa Obbo Abdiisaa Qanaa deebiitti aanu kennanii jiru.
Kanarratti odeeffannoo qulqulluu ani torbee darba kana keessa walumaa gala dhedhabootti namitti deemaa ta'ee deemaa kan jedhu kana odeeffannoo qulqulluu arganne qorannee immoo qulqulleeffachuudhaan garuu waan qabatamaa kan sii kaasuudhaan. Finxaaleeyyii wajjin walqabatee rakkoon bal'inaan jira. Yaa'u finxaaleeyyiin saba Amaaraa kana kan ta'anii kanatti keessaa ba'anii kan Amaaraa bakka bu'uu hin dandeenye faayidaa mataa isaaniif kan tocho'anii jiru yerootti kan. Anna geggeessan yerootti kan horiin uummataa saamanii mul'atu keessumaa sababa itti buusuudhaaf kan xaaran ni jiru. Kanammoo hoon jedhee mootummaan akka inni karaa nagaa hiikamuuf keessumaa uummata Amaaraa wajjin hojjetaa jira.
Jiraattonni naannoo kan kaasanii humni isaanii guddaadha. Mootummaanis immoo humna nuuf hin erguu jechuudhaan komatu.
Lakki. Finxaaleessa humna guddaa ta'ee waraana dura dhaabatanii arginu ammoo natti uummata wajjin walitti bu'aniiru uummata buqqisaniiru uummanni buqqa'eera kun beekamaadha.
Obbo Abdiisaan haala jiru tasgabbeessuuf waan hojjetamaa jira jedhan ibsanii jiru.
Amma garuu yeroo kana gara nagaatti dhufeera uummanni hojiisaatti deebi'ee kan jiru ta'uu darbee immoo rakkoo kan mul'atu immoo karaa nagaa akka hiikamu hojjetamaa jira jechuudha. Qaamoleen nageenyaa godina irraa kaasanii. Anga haanaatti aanaa keessa darbanii immoo anga gandaatti hiranii uummata kana ijaaraa jiru uummata hubachiisaa jiru uummanni gara nagaatti deemee gara misooma isaatti deemee kan hojjetaa jiru ta'uusaa hubatamee gaariidha.
Dhalattoonni Amaaraa naannawa bakka walitti bu'iinsi jiru jiraatan yeroo haleellaawwan taasifaman ofirraa faccisnu finxaaleeyyii nuun jedhuu jechuun kanaan dura ibsuun isaanii ni yaadatama. Gama biraan jaarmayaa mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namummaa UNOCHA naannoo Oromiyaa keessatti namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin irratti haleellaawwan taasifamaa jiraniin du'aaf buqqaatiif saaxilamaa jiru jechuun gabaasa kaleessa baaseen beeksisee jira. UNOCHA'n keessumaa godinaalee Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu fi godina Hurroo Guduroo Wallaggaa aanolee jardaga jartif amuru keisat guyota darban heddu keisat talella worra watamanin lubbul lemile naga darbira kanen qeyo firra buqqa samane lejuru jechun beksejra qamuli imilalu bro walintown angota na nichara ode fanno dimba kanarat toliti kabudaf akko jetajru fi sababa dawumu negeñan gargar sibakke wonka naga qabature danga tawu ifsejra yoyinno chan amalletanan gargar sanamu magqabsisun hoji dursi kinnamu fi qabujechun beksejra sagale amerikaf nakon melka amburra
kanarmaan olitti dhageessan hordoftoota keenya komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa Oromiyaa lixaa keessatti humnoota mootummaa dabalate qaamolee hidhatan kanneen biroodhaan haleellaaleen lammiilee meeshaa hin hidhan irratti raawwatu dabaluun akka isa yaaddese beeksise. Kanumaan wal qabatee naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu keessatti hidhattoota kan idilee hin ta'iniin jiraattonni naannoo sanaa finxaaleeyyii Amaaraa jechuun waamaniin namoonni meeshaa maleeyyiin shan ajjeefamuu isaanii namoota ijaan argine jedhanirraa kan jiraattonni dubbatan sagalee Ameerikaatti himani. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenya godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Abdiisaa Qana'aallee dhimma ajjeecha aanaa Amuruu keessatti raawwatame jedhame ilaalchisee odeeffannoo gocha sana agarsiisu hin arganne jechuu isaaniif gama biraan tokkummaan mootummootaatti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa OCHAN naannoo Oromiyaa keessuma godinaalee Wallaggaa ba'aaf Horroo Guduruu Wallaggaatti namoota meeshaa waraanaa hin hidhanne irratti haleellaawwan taasifaman du'aaf buqqaatiif saaxilamaa jiru jechuudhaan gabaasanni kaleessa baase irratti kan fuulleffate ture. Amma gara hookkara hojii gaazexeessummaa irratti fuulleffatetti dabarra.
Eric Isinta gaazexeessaa NTV'ti. Jeebitoota isa darbe hiriira hoogganaan paartii mormituu Riyaalaa Odingaa dabalii gatii jireenyaa Keeniyaa keessaa mormuuf waamee ture. Gabaasuurra yeroo jirutti gaaza imimmaanii poolisii irraa dhuka'een innii fi gareen isaa miidhamu hima.
Gaazni imimmaansuu gara keenyatti darbatame. Yeroo sanatti quqqufaa turre. Nan yaadadhaa yeroo garee keenya waliin baanetti himu koo. Gareen keenya namoota afur taaneetu baane. Ogeessa kaameeraa keenyaatiin maaloo gachiisi jedhee ittiin hime. Sababiin isaas akkas taane hin beeknu waan ta'eef.
Gaazexeessitoonni meeshaalee isaanii qabatanii konkolaataa gubbaa ba'anii waraabbiif akka isaaniif tolutti dhaabbatu. Poolisiin gara isaan jiranitti qiyyaafachuun rasaasa gaaza imimmaansu. Dhukaasuu akka jalqabetti dabaluun ibsa isin taan.
Turn this side to pick my camera because it was hanging. It's when I was hit by this tear gas. That's when then I didn't know what happened from there. I just found myself on the tarmac. The first thing I
yeroo sanatti cinaa kiyyaatiin naannee kaameeraa kiyya fudhachuu fi sababiin isaas gaazii imimmaan sun ukkaamameen jira waan ta'eef sana booda bakka sanatti waan ta'e hin beeku sarara daandii irratti nuuf arge bakka gaazni imimmaan sun baay'een jiru yeroo sanatti mucaan koo kan ji'a afurii fi haati manaa koo qalbii koo keessatti natti mul'atan of wallaalee yeroon jirutti.
Hoogganaan mana maree miidiyaa Keeniyaa David Omwayo gaazexeessitoota hojii idilee isaaniif ba'an irratti wantoonni akkasii raawwachuu himani garuu dhimmoota kanneenii fi kan biroo irratti hojii akka hojjechaa jiran dubbata.
We have written to the Inspector General of Police and we have documented the case. We are actually following up the cases one by one.
Ajajaa poolisii keenyaa olaanaa fi barreessineerra. Ragaalee fi xalayaalee dhimmoota kanneen ilaallatan irratti barreessinee ragaasaa tokko tokkoon ol keenyee qabna.
Poolisiin keenyaa gama isaatiin tarkaanfiiwwan akka malee fudhataman jedhe irratti hiriirichaan booda dhiifama gaafateera. Manni maree miidiyaa keenyaa gaazexeessitoonni karaa oduuwwan taateewwanii argatan irratti hojjechaa akka jiru hoogganaa mana marichaa Omwoyoo yennaa dubbatan akkas jedhu. Adeemsi akkanaa fudhatama akka hin qabne mootummaatti himeen jira. Garuu waan isaan keessa jiran hubachuutiin bakka miidiyaaleef ibsitti kennamu yookaan bakka dhaabbatan mijeessuu akka qabanis itti himeera. Yeroo miidiyaa cufaa deemtetti oduuwwan hamiif balbala bantee gadhiisuudha. Kun immoo biyyattii ni ajjeesa. Kunis odeeffannoo hin mirkanoofnee fi abbummaa hin qabne tamsaasuu ta'a. Ministeri nageenya dhimma biyya keessaa Kenya sagalee Ameerikaatti akka himanitti bakkoota sanatti qorannoo ho'aan dhimmoota namoota du'anii irratti gaggeeffamaa waan jiruuf qaama eeyyamameefiin alatti seenuun dhorkaadha. Miidiyaan guutummaa guutuutti akka hin seenne dhorkamuu osoo hin taane gaazexeessaa tokkoo fi riippoortara tokkoof ni eeyyamama jedhe. Ogeessonni miidiyaa gama isaaniin Keeniyaan odeeffannoowwan sobaan raafamaa jirtii jedhu. Naansi Buukar yuunivarsiitii Kehaanitti hooggantuu mana barumsaa miidiyaati.
Odeeffannoowwan sobaa jeequmsa kakaasuuf tamsa'an baay'eetu jira. Kan ammoo dhiibbasaa amma har'aatti argaati jirra.
Gaazexeessaan NTV isin ta'an hiriira gabaasuuf ba'ee balaan isa irra ga'e akka yaadannoo hamaatti yaadata.
And you see, this is the eye that I usually use for my every camera person. This is what I use for my daily activities. So when it is it, my only gratitude.
Agarte ijaani fayyadamu sakana ogeessi kaameeraa kamiyyuu hojii isaa guyyaa hojjechuudhaaf ija kana fayyadama. Yeroo inni jalaa rukutamu ilaali. Wanti ani gammadu lubbuun oolu koo fi maatii koo arguudha. Egaa jireenya koo keessatti isa murteessaadha.
Kun muuxannoo gaazexeessitoonni hojii isaanii irratti mudannoowwan hamaa mudatu keessaa haga tokko jedha gabaasni Saayidaa Suwaaleen Naayiroobii irraa qindaa'e.
Amma immoo gara qophii fayyaatti dabarra. Rakkoo fayyaa tasaaf deebii ariifachiisaa kennuuf piroojektiin gargaaru kibxata darbe Finfinnee keessatti labsamee jira. Waajjirri jaarmiyaa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAID inni Itoophiyaa keessaa piroojektii kanaaf kan oolu doolaara miliyoona 12 kennee jira. Kana ilaalchisee jaallanneen Dr. Yaaragaal Fufaa haasofsiistee jirti. Gara seettiin isin deebisa.
Sirna jalqabsiisuu piroojektii kanaarratti ministeera fayyaa akka ta'an Dr. Liyaa Taaddase balaa tasaa fi weerara dhukkubaaf deebii hatattamaa kennuuf ijaarsa humna namaa jalqabee irratti hojjetamuu akka qabuu fi piroojektiin kun kanas akka deggeru ibsan.
በወረዳ ደረጃ ካለው የጤና ስርዓት ዝግጁነት የነዚህ ህብረተሰብ ጤና አደጋዎች ወረርሽኞች ሲከሰቱ እንዳይከሰቱ ከመከላከል
ሰደርካ አናሌ ጀልቀቤ ጫሳን ፈያ ጅሩ ቆጳውን ወይረሪ ዱኩባፍ በላን ሀተተማፍ ተሳ እቱን ኡማሚንዱራ እትሱፍ አከሱማስ የሮ ኡማመንሞ ደፈኒ ማል አከታይ አደባሰኒ ዴቢ ሀተተማ ከኑ ኩምነ ለማግሩሜሱስ ኦኬሳ ቀም
ጫሳ ኦዴ ፈኖ ኦፍ ቀም ካምፖይ ጎቹ ኦዲን ጀልቀበመን ኦሊገላን ደግ Gersa kana kennu jedhan Dr. Liyaan USAID damee Itoophiyaatti daayireektara eeggataa akka ta'an Timothy Stein gama isaaniin
USAID currently spends over $200 million a year in Ethiopia to support the health sector and strengthen
USAID Itoophiyaa keessatti deeggarsa gama tajaajila fayyaa fi deebii balaa tasaatiif kan oolu akkasumas dhaabbatoota jajjabeessuudhaaf yeroo amma waggaatti doolaara miiliyoona 200 ol baasaa jira.
Sanaan alattis USAID gargaarsa namoomaaf kan oolu waggaatti doolaara biliyoona 1 caalaa baafnee jedhan kan kibxata darbe ifa taasisan piroojektiin hojii investimentii doolaara miliyoona 12 kun Itoophiyaa keessatti fedhii gargaarsa namoomaa jiru hanqisuuf kan dandeessisu ta'uun ibsaa jedhan. Gargaarsa namoomaa gara fuula duraatti gama hanqisuutiin lammiiwwan Itoophiyaa biratti yeroo balaa hatattamaaf deebii kennuuf humna dandeessisu ni uuma jedheen yaadaa jedhaniiru. Piroojektiin kun waggaa 6 jalqabaatti bulchiinsa naannoo Oromiyaa, Amaaraa fi uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa akkasumas bulchiinsa magaalaa Dirreedawaa keessatti kan argaman aanaalee 12 keessatti hojiirra akka oolu ibsameera. Waggoota dhufan 5 keessatti immoo walumaagala aanaalee 50 tajaajila kana argachuuf akka jiran ibsameera. Dhaabbati fayyaa hawaasaa ka sadarkaa addunyaa MSH jedhamuu fi waldaanfannoo diimaa kan Itoophiyaa ministeera fayyaa fi dhaabbata fayyaa hawaasaa kan Itoophiyaa waliin ta'uudhaan proojektii kana hojiirra kan oolchan ta'uun ibsameera. Dhaabbata fayyaa hawaasaa kan Itoophiyaarraa Dr. Yaara Gaalfufaa waa'ee kanaa akka ibsanitti.
Deesaayidiin sagantaa proojektii tokko laawanchii godhanii turanii proojektiin kun proojektii waggaa shaniitii naannoo afur keessatti hirmaniitti dhiitaa. Mootummaa tokkummaa kaasaan kennan garuu dhugeetii NCHU jedhamu tokkoof kennan. Objektiin isaanii guddaan dandeettii emergency response kana jabeessuudhaaf qophiin akka godhamuuf sagantaa kun waggaa shaniif waradaa 45 irratti implimentii dhiitaa.
Dhaabbata isa kamiif kennan jettan?
Management Science for Health NCHU. Kanaan dura proojektii adda addaa fayyaa irratti kan hojjechaa turanidha. Garuu amma emergency irratti immoo hojjechuudhaaf fandii kana waanii jiru.
Waan emergency yookaan hatattamaa jedhamee waamamu waan akkamiiti?
Egaa amma immoo emergency jedhamanii waamaman kun sabarratti dhiibbaa guddaa fiduu danda'an namoota mana isaanii irraa buqqaan ta'uu danda'a. Balaa adda addaa dhufuu danda'u dhukkuboota akka warshii ta'uu danda'an. Gaaruma kana kan xiyyeeffannaa guddaa itti kenname qophii gahaa akka godhamuuf kan fandiiwwan kenname.
Egaa gama tajaajila fayyaadhaan duwwaadha moo kan biraas?
Fayyaa irratti kan inni xiyyeeffatu namoonni rakkina uumamuu danda'an kanaan miidhaman yaala fayyaa akka argataniif kanarra akka of eeganiif kan xiyyeeffatu ta'ee wanti guddaan fayyaa irratti kan hojjetamudha waan kun.
Ministeerri fayyaa kana keessatti qoodisaa maayin?
Waan kana monitorii gochuu, ibaalochii gochuu, sagantaan kun sandiin kun bakka barbaadametti waan barbaadame irra oolu isaa ishuurii gochuudhaan karaa mootummaa kun tooran taphachuu dandeenyu kanarraa waan as sagantaan kun mootummaa keenya implementii ta'u karaa NCHU kan Management Science for Health fi Ethiopian Cross Association irraa waan kana hojjenne. Sagantaan kun kanaan dura waan akkasii baay'ee biyya kana keessatti amma tokko mitti gadi bi'ee hojjetamaa turre balaa adda addaadhaaf qophaa'uun tiraadishinaal godhamaa jiraachuu danda'a garuu sagantaan akkasitti uumamee kanaan dura badaa miti garuu amma sagantaan kun akkamitti koomitiin akkamitti elfaatiin jiran kun qophaa'uu danda'u waan jedhuufi dhumanuma sabarraa barbaadu gochuudha kan isaan irraa eegamu malee waan addaa kan irraa eegamu kan jiraatan fakkaatu.
Proojektii USAID ifa taasise kanaan caasaa fayyaa jabaa ijaaruuf Management Science for Health yookaan MSH jedhamuu fi waldaa fannoo diimaa kan Itoophiyaa waliin ta'uudhaan hojiirra akka oolchan kan ibsan ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee kunis ministeera fayyaa fi Instituutii Fayyaa Hawaasaa kan Itoophiyaa waliin hojiirra akka oolu ibsaniiru. Hordoftoota keenyaa qophiin fayyaa har'aaf jedhe kanuma. Torbee immoo mata duree biraa walitti deebina agarsiistuu nagaatti aan jaallanne gammadaati.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen hin tuqamne jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan si naffeera. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yaada yookaan qeeqa yoo qabaatan iimeelii nu ergaa. Iimeeliin keenya horn@voanews.com. Miidiyaa hawaasaan immoo facebook.com/voaoromoorratti tiwiitariif inistagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya biraan haayiluu kan viidiyoo nuuf gulaale lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite Tigist Gammee waliin qophii har'aa kan isin teessummees an Tijibee Horaati. Qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.